Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ท่านผู้ชมรู้จักแบรนด์2แบรนด์นี้ไหมฮะชีอินกับเทมูถ้านักช็อปสายไซเบอร์เราร้องอ๋อเลยกำลังดังด้วยกำลังมาแรงด้วยนะฮะและในที่สุดปรากฏว่าอีก5ปีจากนี้ไปนะฮะใครที่เปิดร้านค้าปลีกขายปลีกจะต้องปิดกิจการปิดสาขาขึ้นถึง 45,000 แห่งอีก5ปีจากนี้ไปเพราะกำลังเจอกับสึนามิอีคอมเมิร์ซจากค่ายของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2แบรนด์ที่ใช้กลยุทธ์ราคาถูกประหยัดสำหรับคนที่ตอนนี้ต้องเขียมกันจริงๆนะครับเป็นรายงานที่ออกมาจากธนาคาร UBS AG นะครับธนาคาร UBS AG ก็เป็นธนาคารชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองของการเข้ามาถึงของอีคอมเมิร์ซในระยะจากนี้ไปในครึ่งทศวรรษหน้านะครับจริงๆการค้าขายออนไลน์นะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นชื่อทางการนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยที่เราเริ่มมีพวก wifi.com แล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายของการใช้อินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วก็เกิดการค้าขายในโลกออนไลน์นะครับย้ายจากเรื่องของซื้อขายตามห้างไปเดินห้างก็มาเดินอยู่ในโลกของไซเบอร์นะฮะจนในที่สุดเนี่ยนะครับปรากฏว่า UBS AG เนี่ยได้เปิดรายงานออกมาชัดเจนเลยครับว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซระลอกใหม่หรือที่เรียกกันว่าเวฟใหม่นะฮะกำลังจะส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นทั้งรายใหญ่รายกลางและรายเล็กซึ่งผลกระทบที่แรงที่สุดและคำนวณออกมาเป็นตัวเลขจับต้องได้ก็คือว่าจะมีร้านค้าปลีกต้องปิดกิจการหรือปิดร้านของตัวเองรวมทั้งหมด 45,000 แห่งภายในปี2029ถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อฮะอีคอมเมิร์ซอีก5ปีข้างหน้าจะปิดร้านขายปลีก 45,000 แห่งใครเชื่อพิมพ์เชื่อใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อส่งเลยนะครับอีคอมเมิร์ซระลอกใหม่จะปิดร้านค้าปลีกทั้งหมด 45,000 แห่งในอีก5ปีข้างหน้าคือภายในปี2029เชื่อหรือไม่เชื่อถ้าใครเชื่อพิมพ์เชื่อนะครับใครไม่เชื่อก็พิมพ์ไม่เชื่อมานะฮะทำไมถึงปิดกันเยอะขนาดนั้นนะครับก็ด้วยเหตุผลว่าขณะนี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มของการซื้อขายสินค้าออนไลน์2เจ้าใหญ่ๆนะครับนี่ไม่นับเดิมกับเจ้าเดิมนะฮะซึ่งเขาอยู่กันมานานแล้วก็สร้างแบรนด์แข็งแกร่งจนกระทั่งขณะนี้ก็ถึงยุคที่เขาต้องตัดลดค่าใช้จ่ายกันเป็นว่าเล่นเช่น amazon.com alibaba นะครับแล้วก็ยังมีอะไรฮะชื่อดังๆในแต่ละภูมิภาคแต่ละทวีปเป็นกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นมี Shopee มี Lazada อะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มี2แพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งถ้าเอาเข้าจริงนะ2แบรนด์นี้เป็นของคนจีนแม้ว่าอีกแบรนด์นึงสำนักงานใหญ่ที่ตั้งจะไม่อยู่ที่จีนแต่อยู่สิงคโปร์1ก็คือ Shein รู้จักกันไหมฮะผมเชื่อว่าใครที่ติดตามคุยกับบัญชาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยรู้จักแบรนด์นี้นะฮะ Shein ชีที่แปลว่าชีคือเธอเนี่ยนะฮะ in ที่แปลว่าเข้ามาหรือว่าในข้างใน Shein นี่คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นในราคาประหยัดราคาต้นทุนราคาถูกและใช้กลยุทธ์ของการเข้าเร็วออกเร็วกับการตั้งกลยุทธ์ราคาถูกใจกับคนสมัยนี้ครับที่บอกว่า1ไม่ยึดติดกับแบรนด์2ไม่ต้องการราคาที่แพงเพราะรู้อยู่ว่าเศรษฐกิจมันจำกัดจำเกียร์นะครับส่วนอีกแพลตฟอร์มนึงนี่ก็มาแรงเหมือนกันอันนี้ของจีนชัดๆนะคือ Shein เนี่ยนะฮะเป็นของจีนก็จริงแต่ว่าสำนักงานใหญ่ของเขาเนี่ยกลับอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะแล้วพยายามจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กของสหรัฐแต่ว่าตอนนี้เรื่องนี้ก็ดูว่ายังติดกันอยู่นะครับส่วนอีกแพลตฟอร์มนึงคือ Temu TEMU นี่ก็ของจีนเหมือนกันTemu นี่เขาขายสินค้าออนไลน์หลายๆอย่างไม่ใช่แค่เฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างเดียวนะครับแต่อาศัยกลยุทธ์เหมือนกันคือสินค้าออนไลน์ราคาประหยัดราคาถูกตอบสนองกับกำลังซื้อที่ตกต่ำและก็จำกัดจำเขี่ยแล้ว2แพลตฟอร์มนี้ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างมากๆแม้แต่คนอเมริกันก็ชอบคนในยุโรปก็เอาไม่รู้คนเอเชียเนี่ยซื้อหรือไม่ซื้อนะฮะแต่ผมว่าทุกคนคงเคยได้ยินตรงนี้แน่UBS บอกว่าการมาถึงของทั้ง2แพลตฟอร์มนี้ซึ่งใช้กลยุทธ์แบบนี้และสร้างสินค้าเข้าไปจับในกลุ่มแบบนี้ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้ฟื้นตัวดีมากนักในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดสึนามิของอีคอมเมิร์ซรอบใหญ่ในการกวาดร้านค้าปลีกต้องปิดตัวลงนะครับนอกจากนี้ปัจจัยอย่างอื่นนะที่ทำให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่จำเป็นต้องมีหน้าร้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ย1ค่าเช่าที่คุณเพิ่มขึ้นตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยถามหน่อยฮะมีค่าเช่าที่ที่ไหนลดลงบ้างตามห้างตามศูนย์การค้าไม่มีเลยใช่ไหมหนึ่งค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นนะสองเรื่องของเงินตรงเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะต อนนี้ที่ออกมาเรียกร้องกันแบบชนิดหลังโควิดเนี่ยนะครับมีแต่เรียกร้องขึ้นทั้งนั้นนายจ้างเองก็กระอักกระอ่วนใจเพิ่งจะฟื้นจากโควิดแต่ว่าก็มาเจอเรื่องตรงนี้ก็จำใจต้องขึ้นต้นทุนนี่ขึ้น2อย่างแล้วนะฮะต่อไปเนี่ย UBS ก็มองอย่างนี้ครับว่าศักยภาพของเทคโนโลยีในการรองรับการซื้อขายออนไลน์มันจะใหญ่โตมหึมามีความซับซ้อนมากกว่าปัจจุบันนั่นเป็นผลจากการลงทุนในทางเทคโนโลยีมากขึ้นนี่ก็ปัจจัยที่3นะครับนอกจากนี้แล้วอันนี้เป็นเรื่องแปลกและอาจจะเป็นปัญหาเฉพาะภูมิภาคด้วยคือสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้พวกธนาคารเนี่ยเปลี่ยนใจหรือพยายามที่จะลดสัดส่วนในการปล่อยกู้ให้กับธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาเพราะเขามองว่าหนึ่งมันเป็นการแข่งขันที่รุนแรงอย่างมากๆโดยเฉพาะถ้าธุรกิจค้าปลีกแบบช่องทางดั้งเดิมคือมีอะไรฮะต้องมีหน้าร้านต้องสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ต้องสร้างเครือข่ายของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือไปเป็นโมเดลแบบเดิมๆด้วยกับว่า discount store แบบใหญ่ๆอยู่นอกเรียกชานเมืองนะครับยกตัวอย่างเช่น Walmart ของอเมริกาหรือ Target ของอเมริกาอย่างนี้เป็นต้น USAG นั้นเขาจำแนกออกมาเลยนะฮะว่าตั้งแต่ขนาดใหญ่กลางเล็กอะไรที่จะสะบักสะบอมกับการมาของ e-commerce ในระลอกที่2นะครับเขาบอกงี้ครับว่าถ้าเป็นรายใหญ่ๆเนี่ยต้นทุนเขาหนาอยู่แล้วสายป่านเขายาวสภาพคล่องเขาดียาวนานมากเช่น Walmart กับ Target อันนี้ปรากฏว่าจะกลายเป็นคู่ต่อกรที่สำคัญของพวก e-commerce ออนไลน์ที่เกิดใหม่โดยอาศัยการลดราคาและใช้กลยุทธ์ของการขายสินค้าราคาถูกกับราคาประหยัดนะครับส่วนร้านที่หนีไม่พ้นเลยนะฮะและจะทยอยตัวกันปิดเป็นจำนวนมากๆเลยเนี่ยนะฮะก็คือร้านค้าปลีกประเภทสินค้าพวกแฟชั่นที่ขยับเสื้อผ้าได้ช้ากว่าออกเข้าในช้ากว่ารายใหญ่ๆ2ก็คือพวกขายเสื้อผ้าทั่วๆไปขนาดเล็ก3ก็คือพวกร้านขายพวกเครื่องนอนอะไรต่างๆนี่นะครับ USAG บอกว่าทั้ง3ตัวเนี่ยจะปิด 16,500 แห่งภายใน5ปีข้างหน้านะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าการปิดตัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยจะส่งผลให้กับผู้ประกอบการค้าปลีกต้องทบทวนโมเดลทางธุรกิจของตัวเองว่าตกลงแล้วจะทำยังไงกันต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงนะฮะถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับไปเมื่อสักครู่เรื่องของตรงนี้ว่าท่านฟังเชื่อหรือไม่เชื่อฮะอีก5ปีข้างหน้าค้าขายของออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซเนี่ยจะทำให้เกิดการปิดตัวของร้านค้าปลีก 45,000 แห่งอีก5ปีข้างหน้าใครเชื่อพิมพ์เชื่อนะฮะใครไม่เชื่อก็พิมพ์ไม่เชื่อมานะครับเห็นไหมครับว่าขนาดไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเนี่ยนะฮะมีธุรกิจร้านค้าปลีกในอเมริกา 958,000 กว่าแห่งนะฮะแล้วก็บอกว่าเฉพาะในปี2021เนี่ยนะฮะมีเจ้าของร้านค้าปลีกที่มีพนักงานน้อยกว่า20คนเนี่ยถึง 58% ของทั้งหมดในตลาดนะนั่นก็แสดงว่าผู้ประกอบการค้าปลีกเขาก็พยายามที่จะลดต้นทุนของเขาหรือควบคุมค่าใช้จ่ายของเขาอยู่พอสมควรนะครับนี่ก็คือการที่จะต้องเตรียมตัวสำหรับคลื่นของทางด้านอีคอมเมิร์ซที่จะมาในระลอกที่2ต่อไปนะครับ